លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី25រហូតដល់ជំពូកទី26
ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក25និងជំពូក26នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក25ដោយយើងឈានមកដល់មហាវគ្គទី3នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលទាំងមូលវគ្គទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក7វគ្គទី2ចាប់ពីជំពូក8រហូតដល់ជំពូក24វគ្គទី3ចាប់ពីជំពូក25រហូតដល់ជំពូក32រីឯវគ្គទី4គឺជាវគ្គចុងក្រោយបង្អស់គឺពីជំពូក33រហូតដល់ជំពូក48នៅក្នុងជំពូក25រហូតដល់ជំពូក32ហោរ៉ាអេសេគៀលបើកលាតត្រដាងអំពីបទទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរនានាស្ថិតនៅព្រមទាំងមានការពាក់ព័ន្ធដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនគរនឹងជាតិសាសន៍ទាំងនោះគឺបាត់ពីផែនទីសកលលោកយើងបាត់ទៅហើយដូច្នេះបទទំនាយទាំងនោះបានសម្រេចឡើងជារូបរាងរួចជាស្រេចមកដល់ពេលនេះហោរ៉ាអេសេគៀលគាត់ថ្លែងនៅបទទំនាយដែលតាក់ទងតែនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងនគរអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះរីឯការជម្លៀសពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើជាឆ្លើយជាលើកចុងក្រោយបង្អស់នៅមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេពលរដ្ឋនៅនគរអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ទៅលើការអះអាងរបស់ពួកហោរ៉ាคล้ายៗដែលថាព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនប្រគល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងនគរអ៊ីស្រាអែលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវឡើយតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ហៀបនឹងប្រគល់ពលរដ្ឋនិងនគរអ៊ីស្រាអែលឲ្យខ្មាំងសត្រូវទៅហើយដំណឹងនេះគឺចាត់ទុកដូចជាសេចក្តីជូនដំណឹងដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សនៅក្នុងសកលលោកលុះទីក្រុងយេរូសាឡិមទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញមនុស្សលោកមិនត្រូវមានការភ័យផ្អើលនោះទេមិនយូរមិនឆាប់នៅក្នុងសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងមានសរសេរនៅដើមទំព័របង្អស់ជាអក្សរធំៗថាទីក្រុងយេរូសាឡិមរលំហើយរីឯសេចក្តីដែលបរិយាយនៅខាងក្រោមឃើញមានការសម្ដែងថាថ្ងៃនេះព្រះបាទនេប៊ូខេនេសានិងពលទ័ពរបស់ទ្រង់បានវាយលុករំលំកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសេគៀលបានថ្លែងពិតជាកើតជារូបរាងដូចដែលលោកបានថ្លែងមកមែនដូច្នេះពីពេលនេះតទៅយើងមិនឃើញមាននិយាយអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេហោរ៉ាអេសេគៀលមិនមែនជាប្រវត្តិវិទូទេលោកគឺជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះទ្រង់ប្រើលោកអេសេគៀលឲ្យថ្លែងនៅបាត់ទំនាញពីនគរដែលស្ថិតនៅជុំវិញនគរអ៊ីស្រាអែលថាតើវាសនារបស់នគរទាំងនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីនគរអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសត្រូវសេចក្តីពិតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក25គឺជាកិច្ចអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតសម្រាប់យើងដែលជាមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះមើលចុះទីក្រុងដែលព្រះជាម្ចាស់រើសយកមកសម្រាប់តាំងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅទីនោះមានបុគ្គលម្នាក់អង្គុយយំលោកបង្ហូរទឹកភ្នែកកាត់ផ្ពាល់លោកទាំងពីររួចហើយទម្លាក់មកលើគំនោផេះដែលសល់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកមាននាមថាហោរ៉ាយេរេមៀលោកគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តខ្លោចផ្សាដោយឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងមកមែនហោរ៉ាយេរេមៀជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកក្រុងយេរូសាឡិម500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើភ្នំដាមអូលីវព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡិមបែរខ្នងដាក់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់និងព្រះដ៏ពិតទីក្រុងនេះពិតជាទទួលនូវការជំនុំជម្រះមែនទន្ទឹមនឹងហោរ៉ាយេរេមៀក៏មានហោរ៉ាមួយរូបទៀតដែលមានភ្នែករឹងជាទីបំផុតភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទើបនឹងទទួលមរណភាពទៅថ្មីថ្មីតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាហោរ៉ាអេសេគៀលគាត់ស្រឡាញ់ភរិយារបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលមិនត្រូវយំសោកនឹងភរិយារបស់លោកឡើយទឹកមុខរបស់លោកនៅមានភាពរឹងមាំដដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលមានទឹកចិត្តរឹងមាំហោរ៉ាយេរេមៀនិងហោរ៉ាអេសេគៀលជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈពីរបែបរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ក្នុងលក្ខណៈទាំងពីររបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងម្យ៉ាងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះទ័យសណ្ដោសដូចជាហោរ៉ាយេរេមៀដែរ ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាសប្បុរសចំពោះមនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់បំពេញគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកណាម្នាក់ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទ្រង់ព្រមសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបប៉ុន្តែចំពោះទីក្រុងដែលបានបដិសេធមិនទទួលព្រះនាមទ្រង់សូមស្ដាប់នៅព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះចុះថាវេទនាដល់ឯងក្រុងខូរ៉ាស៊ីនអើយវេទនាដល់ឯងក្រុងបេតសេដាអើយពីព្រោះការរឹតបារមីដែលបានធ្វើនៅកណ្ដាលឯងបើបានធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងទីរ៉ូសនិងស៊ីដូនវិញនោះគេនឹងបានប្រែចិត្តជាយូរមកហើយទាំងស្លៀកសំពត់ថ្មីអង្គុយក្នុងផេះផងដូចនេះនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងទីរ៉ូសនិងស៊ីដូននឹងទ្រាំបានងាយជាជាងឯងរាល់គ្នាហើយក្រុងកាពណឹមអើយគឺឯងដែលបានដំកើងឡើងស្មើស្ថានសួគ៌ហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅដល់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ13រហូតដល់ខ15ព្រះបន្ទូលដ៏ធ្ងន់នេះគឺចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះទ័យទន់សណ្ដោសម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ44ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលរស់នៅសម័យព្រះអង្គថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាអ្នកមានពុតអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាដូចជាភ្នូខ្មោចដែលមើលមិនឃើញហើយមនុស្សដើរជាន់ឥតដឹងទេព្រះបន្ទូលដ៏ធ្ងន់របស់ផងព្រះយេស៊ូវស្ទើរធ្វើឲ្យសក់យើងរួញតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងសម្ដែងព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាដែរយើងជាមនុស្សលោកច្រើនមានទស្សនៈមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងគិតអំពីព្រះថាទ្រង់ជាទូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះពិតមែនហើយព្រះអង្គគឺជាទូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មែនបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ល៉េះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងពិតជាត្រូវវិនាសបាត់ពីលើពិភពលោកនេះអស់ទៅហើយប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងក្រៃលែងទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតបានជាទ្រង់ចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបលោកអ្នកអាចទៅស្ថានសួគ៌បានដោយសារលោកអ្នកមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រះវរបិតាគ្រប់ដណ្ដប់លោកអ្នកដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទដោយសារហេតុនោះបានជាលោកអ្នកទទួលនៅឋានៈជាអ្នកបរិសុទ្ធមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលធ្វើជាបុត្រធីតារបស់ទ្រង់ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកបដិសេធនៅសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានមកនោះលោកអ្នកឥតមានអ្វីសល់ទៀតឡើយក្រៅពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងហោរ៉ាអេសេគៀលមានសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរយើងអាចនឹងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគៀលបានទោះបីជាព្រះបន្ទូលនេះមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកយល់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលនេះពិបាកយល់បើយើងមិនធ្វើការសិក្សាបានម៉ត់ចត់ដោយយាងនៅអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកបង្ហាញឲ្យយើងយល់ទេនោះយើងត្រូវយល់អំពីព្រះតម្រិះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈហោរ៉ាអេសេគៀលយើងមិនត្រូវធ្វើជាមិនយល់ទេត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលគឺសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់បទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគៀលសម្រាប់នគរដែលស្ថិតនៅជុំវិញនគរអ៊ីស្រាអែលដោយសារហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកន្លងហួសបាត់ទៅហើយខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកយកនៅចំណុចខ្លះៗមកពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំថានគរខ្លះនឹងកើតមាននៅលើផែនទីសកលលោកឡើងវិញនៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់សន្យាបែបយ៉ាងនោះពីព្រោះព្រះអង្គពិតជាធ្វើឲ្យការនោះសម្រេចតាមបំណងបហារតីរបស់ព្រះអង្គមែនយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយពីពួកកូនចៅអាម៉ូនពូជពងពួកកូនចៅអាម៉ូនមានតាំងពីជំនាន់លោកតាឡុតនិងកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកម៉ាឡេសលោកឡុតនិងកូនស្រីក្រមុំទាំងពីរបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំនៅទីនោះកូនស្រីទាំងពីរបាននាំឲ្យឪពុកទទួលស្រាទំពាំងបាយជូររហូតដល់ស្រវឹងកូនស្រីប្អូនបានចូលទៅរួមរាក់ជាមួយនឹងឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនក៏មានពូជពងជាពួកកូនចៅអាម៉ូននេះតែម្ដងដំណើរនេះគឺរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក19ខ33រហូតដល់ខ38នគររបស់ពួកកូនចៅអាម៉ូនគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយសមុទ្រស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថានគរនេះត្រូវព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាឆ្លៀនពៀនបំផ្លិចបំផ្លាញដែរចុះហេតុអីបានជាពួកកូនចៅអាម៉ូនត្រូវរងនៅការហិនវិនិច្ឆ័យដូច្នេះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក25ខ3ហើយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអាម៉ូនថាចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាចុះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះដោយព្រោះឯងបានថាហាហាទាស់នឹងទីបរិសុទ្ធរបស់អញក្នុងកាលដែលត្រូវបង្អាប់នោះហើយទាស់នឹងស្រុកអ៊ីស្រាអែលក្នុងកាលដែលត្រូវចោលស្ងាត់ព្រមទាំងទាស់នឹងពួកវងយូដាក្នុងកាលដែលគេត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយផង ពួកកូនចៅអាម៉ូនចូលដៃជាមួយនឹងសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំបូងឡើយពួកសត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកកូនចៅអាម៉ូនឲ្យជួយបំផ្លិចបំផ្លាញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក្រោយមកទៀតពួកសត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញពួកកូនចៅអាម៉ូនជាកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនតែម្ដងហោរាយេរេមៀបានកត់ត្រាអំពីដំណើរនេះទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក49ខ6ថាប៉ុន្តែជាន់ក្រោយអញនឹងនាំពួកកូនចៅអាម៉ូនដែលជាឆ្លើយមកវិញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពួកកូនចៅអាម៉ូនដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់មែនព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក25ខ7ហេតុនោះមើលអញបានលូកដៃទៅលើឯងហើយអញនឹងប្រគល់ឯងទៅសម្រាប់ជារបបដល់សះដតេងអញនឹងកាត់ឯងចេញពីពួកសះទាំងប៉ុន្មានហើយឲ្យឯងវិនាសបាត់ពីអស់ទាំងប្រទេសទៅអញនឹងបំផ្លាញឯងបងនោះឯងនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយស្ដីអំពីពួកកូនចៅម៉ូអាប់អ្នកស្រុកម៉ូអាប់មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ថ្លៃថ្នូរជាងពួកកូនចៅអាម៉ូនប៉ុន្តែតាមប្រវត្តិពូជពងវងត្រកូលរបស់សាសម៉ូអាប់មានលក្ខណៈអាក្រក់មិនចាញ់ពួកកូនចៅអាម៉ូនប៉ុន្មានទេបន្ទាប់ពីនាងប្អូនបានរួមរយៈជាមួយឪពុកនៅពេលដែលឪពុកស្រវឹងរួចហើយកូនស្រីច្បងក៏បង្អកស្នាឪពុករហូតដល់ស្រវឹងទៀតឪពុកក៏បានរួមរយៈជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនរហូតដល់បានកូនប្រុសមួយឈ្មោះម៉ូអាប់ដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ជំពូក19ខ33រហូតដល់ខ38នគរម៉ូអាប់គឺតាំងនៅភាគខាងជើងនៃសមុទ្រស្លាប់នៅទីនោះហើយដែលនាងរស់គាត់រស់នៅទីនោះហើយដែលនាងរស់រស់នៅកាលពីគាត់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ូអាប់នៅឡើយនាងរស់គឺជាអាយុការរបស់ព្រះបាទដាវីតក្រោយមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតពីរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាក្សត្រគ្រងរាជនគរអ៊ីស្រាអែលបើចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិនេះសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ5ហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ពួកកូនចៅម៉ូអាប់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក25ខ8ដល់ខ9ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះស្រុកម៉ូអាប់និងស្រុកស៊ីពូលថាមើលពួកវងយូដាគេក៏ដូចជាអស់ទាំងសះដែរហេតុនោះមើលអញនឹងបើកស្រុកម៉ូអាប់ឲ្យចំហខាងទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានរបស់គេដែលនៅក្បែរព្រំដែនគេជាទីរុងរឿងឧត្តមរបស់ស្រុកនោះគឺក្រុងបេតយេស៊ីម៉ូតក្រុងបាលមេយូននិងក្រុងគៀយ៉ាថែមឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយពីនគរអេដាមសាអេដាមគឺជាពូជពងរបស់លោកអេសាវដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោកយ៉ាកុបដំណើរនេះក៏មានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក25កាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីក៏ចែងយ៉ាងពិស្ដារស្ដីអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់ទៅលើនគរអេដាមនគរនេះគឺមានរាជធានីហៅថាបូរីសេឡាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរអេដាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក25ខ12ដល់ខ13ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះពួកសាសអេដាមបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងពួកវងយូដាដោយការសងសឹកហើយមានទោសយ៉ាងធ្ងន់ដោយការសងសឹកតបនឹងគេដូច្នេះហេតុនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអញនឹងលូកដៃទៅលើស្រុកអេដាមដែរក៏នឹងកាត់ទាំងមនុស្សនិងសត្វចេញទៅផងហើយនឹងធ្វើឲ្យស្រុកនោះស្ងាត់ជ្រាបចាប់តាំងពីក្រុងថេម៉ានទៅដល់ដេដានគេនឹងដួលស្លាប់ដែរដែរសាអេដាមបានធ្វើបាបដល់រាសដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍មួយនេះដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយពីប្រទេសភីលីស្ទីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក25ខ15ដល់ខ17ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាដោយព្រោះសាសភីលីស្ទីនបានប្រព្រឹត្តដោយការសងសឹកគឺបានសងសឹកតបដោយសេចក្តីមើលងាយនៅក្នុងចិត្តគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញដោយចងគំនុំជាប់តមកជានិច្ចហេតុនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងលូកដៃទៅលើសាសភីលីស្ទីនអញនឹងកាត់ពួកកេរីធីមចេញព្រមទាំងបំផ្លាញសំណល់មនុស្សដែលនៅសល់តាមឆ្នេរសមុទ្រផងអញនឹងសម្រេចការសងសឹកយ៉ាងធំដល់គេដោយសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលដ៏ក្តៅក្រហាយនោះគេនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតក្នុងការដែលអញទម្លាក់សេចក្តីសងសឹកទៅលើគេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសភីលីស្ទីនគឺមិនមាននៅលើសកលលោកទៀតទេបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសគីលបានពោលទុកកន្លងមកគឺខ្លាយត្រឡប់ ទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកទៅហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំឲ្យភ្លេចអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើបាបទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់រាជបរិសុទ្ធនៃទ្រង់នៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក26ដោយយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយស្ដីពីទីក្រុងទីរ៉ូសនៅក្នុងជំពូក26រហូតដល់ជំពូក28បរិយាយអំពីបទទំនាយទាស់នឹងទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺត្រូវរើគ្នាខ្លាំងណាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាសណ្ដែកគួរឆាជាមួយសាច់ជ្រូកឬពងមាន់ចៀនជាមួយនឹងស្លឹកស្អំអញ្ចឹងទីក្រុងទាំងពីរនេះគឺมันអាចមានមួយហើយគ្មានមួយបាននោះទេប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ទីក្រុងទាំងពីរគឺបញ្ជាក់ផុសតាងថាបទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសម្រេចឡើងជារូបរាងដោយព្រះអង្គម្ចាស់បានពោលទុកកន្លងមកមែនពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលរួចហើយការនោះនឹងកើតមានឡើងតាមពេលវេលាកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់របស់ទ្រង់ទីក្រុងទីរ៉ូសជារាជធានីដ៏ធំនៃប្រទេសភីនីសទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងរបស់ពួកអ្នករកស៊ីផ្លូវសមុទ្រអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងទីរ៉ូសគឺពូកែដើរជើងទឹកខ្លាំងណាស់នាវារបស់ពួកគេធ្វើដំណើរពេញសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដែលភ្ជាប់ទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងនគរភីនីសគឺច្រើនតាំងទីលំនៅនៅឯបរទេសដូចជាទីក្រុងតាសិសទីក្រុងអេស្ប៉ាញជាដើមដោយសារតែធនធានគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងទេពកោសលដែលគេប៉ិនខាងផ្លូវសមុទ្រជនជាតិភេនេះគឺជាអ្នកដែលស្រាវជ្រាវរករកឲ្យស្គាល់ទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅលើសកលលោកយើងនេះទីក្រុងទីរ៉ូសគឺមានអត្តមោទនភាពយ៉ាងពងពោះចំពោះភាពរុងរឿងរបស់ទីក្រុងនោះផ្ទាល់កាលដែលព្រះបាទសាឡូមោនរស់នៅនៅឡើយស្ដេចហ៊ីរ៉ាមបានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមក្រោយមកស្ដេចសាឡូមោនហើយនិងស្ដេចហេរ៉ាមមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាព្រះបាទហេរ៉ាមជាស្ដេចដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងនគររបស់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនគរភីនីសរដ្ឋគឺប្រកាន់យកសាសនាមួយពលរដ្ឋត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះបាលនៅទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាដែលលើកដំកើងរូបព្រះបាលព្រះបាទអហាប់ដែលជាក្សត្រគ្រងរាជនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានរៀបការជាមួយនឹងព្រះនាងយេសេបិលដែលត្រូវជាបត្រីរបស់ក្សត្រគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសភីនីសតាមរយៈម្ចាស់ស្ត្រីយេសេបិលរូបនេះហើយដែលនគរអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះបាលទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសដែរឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកស្ដីអំពីទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ1និងខ2លុះដល់ថ្ងៃដើមខែនោះក្នុងឆ្នាំទី11នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយដោយព្រោះក្រុងទីរ៉ូសបានពោលទាស់នឹងក្រុងយេរូសាឡិមថាហាហាទីក្រុងដែលជាទ្វារនៃអស់ទាំងសាសត្រូវបាក់បែកវាបានវិលមកឯអញហើយឥឡូវនេះអញនឹងបានពោពេញឡើងដោយវាខូចបង់យើងឃើញថាទីក្រុងទីរ៉ូសទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងអំឡុងពេលស្មើគ្នានឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរដោយព្រះបាទនេបូខេនេសាដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់ក៏បញ្ជាកងទ័ពឲ្យធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26ខ3ហេតុនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមនាលទីរ៉ូសអើយអញទាស់នឹងឯងអញនឹងបណ្ដាលឲ្យសះជាច្រើនឡើងមកទាស់នឹងឯងដូចជាសមុទ្រកំរើករលកឡើងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាមនាលទីរ៉ូសអើយអញនឹងទាស់នឹងឯងអញនឹងបណ្ដាលឲ្យសះជាច្រើនឡើងមកទាស់នឹងឯងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនព្រះបាទនេបូខេនេសាឲ្យទៅធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសកងទ័ពដែលត្រូវចូលទៅធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះមានកម្លាំងដូចរលកយក្សដែលចូលមកបក់បោកយកទីក្រុងទាំងមូលពីឆ្នេរសមុទ្រដែរសម័យនោះទីក្រុងទីរ៉ូសគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសកលលោកព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ4គេនឹងបំផ្លាញកំផែងនៃទីក្រុងទីរ៉ូសហើយនឹងរំលំប៉មទាំងប៉ុន្មានផងអញនឹងគាស់យកទាំងធូលីដីចេញទៅឲ្យទីក្រុងនោះទៅជាថ្មដារលីងព្រះបាទនេបូខេនេសាបានចូលឈ្លានពានទីក្រុងទីរ៉ូសរួចហើយបំផ្លាញចោលប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមិនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទីរ៉ូសរលាយដល់ថ្មរលីងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ5នោះនឹងបានជាកន្លែងសម្រាប់ហាលអួននៅកណ្ដាលសមុទ្រត្បិតអញបានចេញវិចារហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាដូច្នេះទីក្រុងនោះនឹងត្រឡប់ជារបបដល់អស់ទាំងសាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាទីក្រុងទីរ៉ូសនឹងក្លាយទៅជាភូមិស្រុករបស់អ្នកនេសាទត្រីសមុទ្រពីមុនទីក្រុងទីរ៉ូសមានអត្តមោទនភាពខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ឥឡូវនេះសូមមើលតើមានអីទៀតនៅទីក្រុងទីរ៉ូសអំនួតដឹកមុខនៅសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ6 ឯកូនស្រីទាំងប៉ុន្មានរបស់វាដែលនៅចំការនឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាវនោះគេនឹងដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាពិតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកូនស្រីទាំងប៉ុន្មានរបស់វាគឺជាពួកកុលសម្ព័ន្ធដែលទីក្រុងភីនេសបានបង្កើតនៅឯបរទេសនៅកោះគីប្រុសមានពួកអ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូសរស់នៅដែរហើយពាក្យថាគីប្រុសមានន័យថាស្ពាន់អ្នកស្រុកភីនេសនាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅទីនោះដើម្បីជីកយកស្ពាន់ចេញពីកោះគីប្រុសដោយគេនាំយកស្ពាន់មកសាងសង់នគររបស់គេរហូតដល់ឡើងជានគរមហាអំណាចខាងវប្បធម៌នៅក្នុងសកលលោកព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក26ខ7ដល់ខ10ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងនាំនេប៊ូខេសាស្ដេចស្រុកបាប៊ីឡូនជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចមកពីទិសខាងជើងមានទាំងសេះរទេះចម្បាំងពលសេះកងទ័ពនិងមនុស្សសន្ធឹកផងឲ្យទាស់នឹងក្រុងទីរ៉ូសវានឹងសម្លាប់កូនស្រីឯងទាំងប៉ុន្មានដោយដាវនៅឯចំការវានឹងធ្វើបន្ទាយហើយជីកស្នាមភ្លោះព្រមទាំងលើកខែលទាស់នឹងឯងវានឹងតាំងគ្រឿងបុកទម្លាយកំផែងហើយនឹងរំលំប៉មរបស់ឯងដោយប្រដាប់របស់វាសេះយ៉ាងសន្ធឹករបស់គេនឹងធ្វើឲ្យធូលីហុយឡើងគ្របលើឯងកំផែងរបស់ឯងនឹងញ័រដោយសូរសន្ធឹកនៃពលសេះរទេះនឹងយន់ចម្បាំងទាំងប៉ុន្មានរបស់គេក្នុងកាលដែលគេចូលទៅតាមទ្វារក្រុងរបស់ឯងដូចជាចូលទៅក្នុងទីក្រុងណាដែលគេបានរំលំកំផែងហើយព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យរំលំកំផែងទីក្រុងពីចាស់បុរាណស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងទីរ៉ូសក៏ដូចជាធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរដូច្នេះបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាអេសេគីលបានសម្រេចឡើងចេញជារូបរាងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ11អស់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងនឹងត្រូវប៉ុនទៅដោយក្រចកសេះរបស់គេនឹងសម្លាប់ជនជាតិឯងដោយដាវឯអស់ទាំងបង្គោលថ្មនៃកម្លាំងឯងនឹងត្រូវរំលំដល់ដីសូមអង្គត់ចំណាំថាពីខ7រហូតដល់ខ11គឺចែងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះបាទនេប៊ូខនេសាដែលត្រូវជាស្ដេចធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងនោះស្ដេចអង្គនេះគឺបញ្ជាកងទ័ពរាប់ម៉ឺនសែនដើម្បីសម្រេចតាមទិសដៅរបស់ទ្រង់ដោយព្រះជាម្ចាស់ពោលនៅបាត់ទំនាយថានឹងមានកងទ័ពដោយច្រើនចូលមកបំផ្លាញទីក្រុងទីរ៉ូសឥឡូវហេតុការនោះកើតឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលហើយព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក26ខ12រហូតដល់ខ14គេនឹងរឹបជាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឯងហើយជញ្ជែងយកទំនិញទាំងប៉ុន្មានផងគេនឹងបំបែករំលំកំផែងហើយបំផ្លាញអស់ទាំងផ្ទះជាទីរីករាយរបស់ឯងគេនឹងចាក់អស់ទាំងថ្មនិងឈើហើយធូលីដីរបស់ឯងទៅក្នុងទឹកអញនឹងធ្វើឲ្យបាត់ឮសូរចម្រៀងរបស់ឯងហើយនឹងឥតមានឮសូរសុងនៅក្នុងឯងទៀតឡើយអញនឹងធ្វើឲ្យឯងទៅជាថ្មដារលីងឯងនឹងបានជាកន្លែងសម្រាប់ហាលអួននិងគ្មានអ្នកណាសង់ឡើងវិញនៅជាដរាបតទៅត្បិតគឺអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវិចារហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាមកដល់នឹងពេលសប្តាហ៍នេះបទទំនៀមដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលពោលគឺបានសម្រេចកើតជារូបរាងអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងទៅហើយអស់រយៈពេលប្រមាណជា300ឆ្នាំទីក្រុងទីរ៉ូសឥតមានអ្នកណាសាងសង់ឡើងវិញទេព្រះបាទនេប៊ូខនេសាបានបំផ្លាញទីក្រុងនេះអស់ខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមិនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះរលីងដោយថ្មនោះទេមានស្ដេចមួយអង្គទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់ទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចចេញជារូបរាងឡើងហេតុការណ៍នោះគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលើកទី2ដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសតើស្ដេចអង្គណាដែលចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញរហូតដល់ធ្វើឲ្យទីក្រុងคลายទៅជាទីក្រុងរលីងដូចជាថ្មនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានស្ដេចមួយអង្គលើកទ័ពមកពីលោកខាងលិចនាមរបស់ស្ដេចអង្គនោះគឺមហារាជអាឡិចសាន់ដឺដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺមានរូបរាងជាសត្វពពែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូសបានរួចពីការរស់នៅជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៅឯប្រទេសបាប៊ីឡូនគេត្រឡប់ទៅនគររបស់ខ្លួនវិញក្នុងពេលជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន 60,000 នាក់ត្រឡប់ទៅនគររបស់គេវិញដែរនោះអ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូសសម្រេចចិត្តសាងសង់ទីក្រុងរបស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានទេពកោសលខាងផ្លូវសមុទ្រគេមិនអាចសាងសង់ទីក្រុងនៅកន្លែងទីក្រុងទីរ៉ូសមុនទៀតបានទៀតនោះទេពីព្រោះគេខ្លាចថាបើសង់ទីក្រុងនៅទីនោះគេមិនអាចទប់ទល់នឹងខ្មាំងសត្រូវបានហេតុនេះគេក៏នាំគ្នាសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសមួយទៀតនៅលើកោះមួយនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេគេនាំគ្នាសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសយ៉ាងល្អប្រណិតដោយសង្ឃឹមថាគ្មានខ្មាំងសត្រូវណា អាចចូលមកយកបានទៀតឡើយនៅពេលមហារាជអាឡិចសែនឌឺបានលើកទ័ពមកដល់ទីក្រុងទីរ៉ូចាស់ស្ដេចអង្គនេះមិនឃើញមានមនុស្សរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះស្ដេចអង្គនេះងាកទៅឯសមុទ្រក៏ឃើញមានទីក្រុងទីរ៉ូថ្មីសង់យ៉ាងល្អប្រណិតបង្អួតសោភ័ណភាពដាក់ឆ្នេរសមុទ្រកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូឥតទាន់បោះបង់ចោលនៅឡើយទេគេមានអំនួតយ៉ាងក៏ឃ្លើនពីព្រោះគេជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងផ្លូវសមុទ្របានមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺមិនចង់ឲ្យទីក្រុងណាមួយរស់នៅក្រៅពីអាណានិគមរបស់ទ្រង់ទេហេតុនេះស្ដេចអង្គនេះសម្រេចប្រតិថាទ្រង់នឹងវាយយកទីក្រុងទីរ៉ូសនោះឲ្យបានមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺមានកងទ័ពលើសពីបរិបូរមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រមានពលរេនិងឆ្លើយសង្គ្រាមរាប់លាននាក់ដូច្នេះស្ដេចអង្គនេះសម្រេចលើកទំនប់កាត់សមុទ្រឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងទីរ៉ូសតើស្ដេចអង្គនេះមានសម្ភារៈសំណង់ពីណាយកទៅធ្វើទំនប់ដ៏ធំនោះស្ដេចអង្គនេះបានបង្គាប់ឲ្យពលទាហាននឹងឆ្លើយសង្គ្រាមរំលាយទីក្រុងទីរ៉ូសចាស់គាស់កំផែងយកថ្មទៅធ្វើជាទំនប់ឆ្លងកាត់សមុទ្រដូច្នេះទីក្រុងទីរ៉ូសបានក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលរលីងដូចថ្មបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលបានប្រកាសបានសម្រេចជារូបរាងជាស្ថាពរនៅក្នុងពេលនោះឯងដោយសារតែទំនប់នោះមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺបានលើកទ័ពចូលទៅដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសថ្មីរួចហើយធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញរហូតដល់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសាងសង់ទីក្រុងនោះឡើងវិញឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងមិត្តសម្លាញ់ស្ងួនភ្ញីហើយបាត់ទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់មកហោរ៉ាអេសេគៀលពោលគឺមានសក្តីពិតយ៉ាងអស្ចារ្យកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបដល់ចំណុចនេះបន្តិចត្បិតមានអ្នកដែលប្រកាន់នៅគោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមបានចោទប្រកាន់ថាហោរ៉ាអេសេគៀលបានកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទាំងនោះក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរនោះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេបើហោរ៉ាអេសេគៀលកត់ត្រាទុកអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះបន្ទាប់ពីទីក្រុងទីរ៉ូសបានទទួលនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញរួចហើយតើមានហោរ៉ាអេសេគៀលឯណាទៀតក្រោយពីមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសនោះការសន្និដ្ឋាននេះពិតជាគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលថ្លែងនៅបាត់ទំនាយរបស់ទ្រង់ស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលបានចែងមែនពីព្រោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងចង់ទៅលេងទីក្រុងទីរ៉ូសចាស់យើងនឹងឃើញគំនរថ្មបាក់បែកដែលសេះសល់ពីមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺបង្គាប់ឲ្យកងទ័ពនឹងឆ្លើយសង្គ្រាមរើទីក្រុងនោះចោលមានលោកគ្រូម្នាក់បានទៅលេងទីនោះហើយគាត់បានយកកំទេចថ្មខ្លះដាក់ក្នុងអាប៉ៅរបស់គាត់គាត់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដើម្បីរំលឹកខ្លួនគាត់ថាបាត់ទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលបានថ្លែងពិតជាបានសម្រេចឡើងជារូបរាងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយយើងមិនត្រូវធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយរវើរវាយទេគឺយើងត្រូវជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរួចហើយថាទីក្រុងទីរ៉ូសនឹងទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទ្រង់មានបន្ទូលមែនទីក្រុងស៊ីដូនៅមានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែចំណែកទីក្រុងទីរ៉ូសរងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញឥតមានអ្នកណាសាងសង់ឡើងវិញទេមកដល់ពេលនេះនគរលបាណូនចង់សាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសឡើងវិញតែមិនអាចសម្រេចទៅបានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាអាចសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសឡើងវិញបានជាដាច់ខាតបើមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសឡើងវិញអ្នកនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លាយទៅជាមួយអង្គដែលភូតផរហើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកចាំចុះថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្លាយទៅជាសក្តីភូតផរនោះទេបើចង់រកស៊ីនៅទីក្រុងទីរ៉ូសគួរដាក់លុយដាក់កាក់រកស៊ីអីផ្សេងវិញល្អជាងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ